دکتۆر ئەردەلان، عێراق لە دوای 2003 تووشی کۆمەڵە کێشە بووە، کێشەی ئابووری سیاسی ئاسایش هەیە و سەر و هەمویان کێشەی گەندەلیشی هەیە. گەندەلی چەند ئێستا کاریگەری خراپی کردووە لەسەر عێراق وەکو وڵاتێک کە ئێستا لە شەرێکە دژی چەکدارانی داعش یان گروپە تیرۆریستەکان؟
بله سبارت به دیارده گندلی طبعا نسبت به دیارده که هر سنده که لپیشتر لوانه حالتی بید و حالت بی بلام لکاتی استاده بود دیارده همو وزاردکانی عراقی به دست او دیارده و دنالینن هاولاتیانی هرمی کلوسان و هاولاتیانی عراق به دست او دیارده دنالین به همان شوه طبعا تندین هوکار هی بدوای او بابتا هوکارکان هنده چند یاساین و هنده چند سیاسین سیاسی که بریتیه لوی که زربه وزارت کان و زربه برای و برای کان و وکیل وزیر کان و مفتش عام کان و وزارت کان لرگه مخصصه و دادن رد او یکی که لهو کار کان و هو کار یاسایی کش او یکا ریکار کانی برنگار بونوی گندلی تاو کیسا لآسی چی نزم ده نگیشتو تاو آسی که و برنگاری همو زور گندلی کان بکریتو باید عراق بپی آخر تصنیفی که منظمه شفافیت انزامی دوائیتا ششمین عراق لسر آس دیهان لبو گندلی طبعا وکو گوتم بداخل همو وزارتکان عراق توشی او دیارده بوا و تارسرکنی او دیارده کاری چی آسان نیا و تنها با لجنیت یا خود وزارتیک یا خود تنانت با حکومتکان استاش ناکرد و ناتوانن سیطرب کن لسر او دیارده بکاتی چی نزیک بلکو برنگار بونوی کاتی چی زوری دوید و ریکاری زوری دوید استا هندگ لو ریکارانا لبردست و ایشی لسر دکرد بانمونا استا من تکلیف کرابون وکو سروکی لجنه بو اوی که یاساک در بخین یا خود پروژه یاساک پشکش بانزمنی نوینرا سبارد با برپرسیارتی سروکی کانی یا خود برپرس بالاکانی سلطه تنفیزی باید هر امرو او پروژه یاسای کتایی بیاد بو و پیشکشی لجنه من کرو لجنه رکار یاسای کان دگریت بر و لخلالی ماوی چینزی یک دبیت او یاسای نیک و درده پید لعراق سبارد با برپرسیارتی اندامانی سلطه تنفیزی ل تاوانەکانی خیانەتی گەورە لە تاوانی پاشگەزبوونەوە لە سوێنخواردنە دەستوریەکەی یاخود لە تاوانی خەرقکردنی دەستور یان استقلالی نفوذەکەی ئەگەر هاتو هەر بەرپرسێکی باڵا لە وەزیرەوە بەسەرەوە واتە هەروەها جێگرەکانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران جێگرەکانی سەرۆکی کۆمار و سەرۆکی کۆمار هەمیان بەرپرس دەبن بەپێی ئەو یاسایە لەو تاوانانەی کە لەناو دەستوردا ئاماژەی پێکرا لە ڕێکارەکان تەنێ ڕێکاری تریش هەیە بۆ بەرەنگاربوونەوە بەڵام تاوەکو ئێستا ڕێکارەکان جوسئین و ئیشی سەریع و بەپلەی لەسەر ناکرێت بەداخەوە
بۆ بەرەنگاربوونی دیاردەی وەکو جەنابت باست کرد دیاردەی گەندەڵی وڵات پێویستی بە حکوومەتێکە حکوومەتێکی بەهێز بتن خاوەن بڕیار بێت دوای ئەوە پێویستی بە سیستەمێکی دادوەری سەربەخۆی هەیە سیستەمی دادوەری لە عێراق سەربەخۆی هەیە دەتوانێت بڕیاری بدات کاربدەستێکی بلندی ئەو حکومەتە گونەهبار بکات بە بەلگە و بە قانون دەستی لە گەندەلی هەیە بۆ ئەوەی ئەو دیاردە بەرەو کەمبوونە بڕوات
ڕێکاریەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەلی ڕێکاری زەعیفن و دواکەوتوون و گەندەلیەکە زۆر زۆر پێشکەوتووترە لە ڕێکاریەکانی بەرەنگاربوونەوە یەکێک لەو ڕێکارانە ئەوەیەکەوە دەسەڵاتی دادوەرەکان دادوەرەکان یەکەم جار پارێزراونین بە شێوەیەکی گشتی جگە لەوەش دەبینین ئەو ڕێکارانەی لە دەستی ئەوانە بۆ نمونە یەکەم جار پێویستە لەسەری تەبلیغێک ئاراسی ئەو بەرپرسە بکات کە ئامادە بیت لەبەردەم دادگا ئەگەر هاتوو ئامادە نەبوو بۆ جاری دووەم دووبارە تەبلیغ دەکاتەوە بۆ جاری سێم یەڵە دەتوانێت بیکاتە ئەمە قەبز کە دەگاتە ئەو حالەتە تەماشا دەکەین ئەو کەسەی کە متهەم بووە هەڵاتەوە عراقی جێهێشتووە بۆ یەکێک لە حالەتەکانی کە عراق بەدەستی ئەوە دەناڵێنێت پێویستە لەسەری هەندێک یاسا گۆڕانکاری تێدا بکرێت بۆ نموناوانەی بەرپرسن لە تاوانی گەندەڵی یەکسەر ئامقەت زیان دەربچێت ناوەک ڕێکارەکان بەو ڕێکارە ئاساییانە تێپەڕ ببێت چونکە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی هیچ جیاوازی نییە لەگەڵ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر هەردووچیان ئەو وڵاتە دەخۆن و ئەو وڵاتە لەناو دەبەن باید وکوتن پیوسته او سلاحی ده که ویت دستی داد ورکان سلاحی چی به هیز بیل بو برنگردنوی دندالی نوک همان او سلاحه بیه که و هر توانباره چی اصایی لروجانه ده توان انجام بدن.
جنابت اراده ای که سیاسی دبینی لعراق که بتوانن برنگاری محاسسه دبن که لانجام او محاسسه کس بر پسیارتی گندلیه که استایل عراق هل ناگرد؟
هر وقت گفتم یک اکله کارکانی گندلی بریتیل محاسبات که وزارت کان و برابرگشتی کان و مستشارکان وزیرکان آوانن که اگر بکریت گندلی انجام بدن دبای که وزیر نتوانی بری کاری که خویل آبدار لسروی که گندلی انجام داده به هی اوی که اول حزب جیترا و خویل حزب جیترا او واده کات که ایتر وزیر کش توانه که انجام داد پاشی او مفتش عام کش توانه که انجام داد باید اوی که عراق بده سیود نالینید نبونی برپرسیاریتی و زیبتی نکردنی امری رخوی به هستر اوانا یکی که لحو کرا هر بهیده کانی تشنکردنی دیارده گندلی لعراق دا دا باید تاوکو عراقش بسر سیستم محاسسه برواد و حکومتی هاو بش دروش بکات او واده کات که او ولاته رفقارين
نبيل دكتور اردلان نور الدين اندامي برلماني عراق للجنة نزاهة زور سباسي جناب الدكام
زور سباسي.